Astăzi am să vă spun o poveste. O poveste care este în Scriptură și am să vă citesc câteva versete din Luca, capitolul 15. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Istoria asta începe cu un șoc, cu o zi șocantă din viața unei familii, în viața unui tată. Cumva istoria sare ani și ani de zile din viața familiei și ajunge direct la un moment de criză. Unul din cei doi fii, mezinul, vrea să plece de acasă. S-a săturat să mai stea în casa tatălui, dar începutul ăsta ascunde o istorie lungă în urmă. Ani de efort, de nădejde, de rugăciune, de credință, lacrimi, de frică. Din cuvintele astea vreau să vă vorbesc despre cei din casa tatălui, adică din două imagini, cei din casa noastră, copiii noștri, și cei din casa tatălui, din biserică, despre tinerii și despre familiile bisericilor noastre. Întreaga imagine de aici din istoria asta este o imagine a familiei de azi din biserica protestantă contemporană. Fiii care au crescut în casa tatălui, adică în biserică, în cultura creștină, fiii aceștia care au crescut aici de la nașterea lor, e imaginea copiilor noștri. Ei crescut cât de bine ai putut. Ai investit în ei tot ce ai avut mai bun, mai moral, tot ce ai avut mai înălțător, așa cum ai putut tu. Ai văzut cum au crescut, cum s-au dezvoltat intelectual, fizic, spiritual. Au fost așa de aproape de sufletul tău, au stat în brațele tale, în inima ta. Și apoi au apărut anii când orizontul lor s-a mai lărgit. Au început să vadă mai departe nițel de tine. Când cercul lor, în cercul ăsta au pătruns alți oameni. Au pătruns alte noțiuni, alte idei, alt mod de gândire, s-au născut alte valori, altă înțelegere despre viață, au apărut alte standarde de moralitate. Este adevărat, în casa tatălui, în casa ta, au căpătat ceva acolo, s-a semănat ceva în ei și ei ar fi primii care să recunoască că ce s-a investit în ei a fost de valoare. Însă îți vor spune, nu este casa lor. Nu este Dumnezeul lor, nu este creștinismul lor, nu este credința lor. Este a părinților, pe care e adevărat îi respectă, a comunității, a prietenilor. Și acum a apărut o atracție de afară. Afară se pare că lumea trăiește din plin, că ea nu spune nu la nimic, că încearcă totul, experimentează totul. Și eu, tânăr așa, sunt aici legat în regulile astea pe care nu le înțeleg, în porunci de astea care nu mă atrag, în doctrine care chiar nu sunt cu totul de acord cu ele. La școală mă învață una, la biserică sunt învățat alta. Acum, nu pot să fie toți profesorii mei ori activiști, ori dobitoci. Știu ei ceva ce știu, nu? Se naște în copiii noștri un conflict. Îmi respect părinții, e adevărat, dar valorile lor nu sunt ale mele. Crezul lor este exact asta, al lor, nu al meu. Dumnezeul lor pare așa de aproape, părea parcă așa de aproape când eram mic, când ascultam poveștile părinților, dar acum parcă este ceva așa din trecut. Nu este real înaintea ochilor mei. Viața asta din casa tatălui, din biserica unde am crescut, probabil că este bună și frumoasă pentru ei, dar nu este viața mea. Ce se întâmplă în inima tatălui, a părinților, a conducătorilor bisericii, în timp ce tânărul gândește ceea ce gândește? Ce nădăjduiau ei? Și-au ferit copiii de tot ce au crezut că este rău și corupt. Dar nu pot să-i ferească, nu pot să îi oprească să dorească, nu pot să îi oprească să se uite peste gard. Așa de tare ar dori părinții ca în mod natural și frumos, așa fără dureri, fără șoc, copiii să treacă de la educația creștină primită în casă și în biserică, să treacă așa pe nevăzute la nașterea din nou, la o experiență personală cu Dumnezeu, să treacă de la cunoașterea intelectuală la cunoașterea experimentală, să se întoarcă la Dumnezeu direct de pe băncile bisericii și să nu dorească niciodată ceea ce nu au experimentat în lume, ceea ce nu au știut cu adevărat din mizeriile alea de afară. Așa nădăjduiește fiecare părinte credincios în inima lui cu privire la copii. Nu vor să-și vadă copiii căzând moral, având îndoiel cu privire la Dumnezeu, cu privire la credință. Nu vor să-i vadă privind cu jin spre atracțiile ale lumii. Nu vor să-i vadă încercând apa cu degetul și apoi să se arunce în ea. Și câteodată se întâmplă asta, mai rar, dar de cele mai multe ori nu se întâmplă trecerea asta așa fără furtună și fără lacrimi. Și în încercarea disperată de a proteja generația asta nouă, părintele, cumva, fără să-și dea seama, se mută de la dorința de a vedea copiii cu adevărat născuți din nou, se mută la dorința de a-i feri doar de lume. Amândouă dorințele astea sunt bune și sunt sfinte, dar nu sunt echivalente, nu sunt același lucru. Să-mi feresc copilul de atracțiile mizerabile din lume de afară este ceva foarte bun, dar nu are nimic de a face cu nașterea din nou, cu întoarcerea la Dumnezeu. Noi, părinții, putem să căutăm nu atât mântuirea adevărată a copiilor, nașterea din nou, ci cumva să-i căutăm să-i ținem în casa Tatălui. Adică aici, înăuntru, unde este cald, unde este liniște, unde este nițică curăție. Și încetul cu încetul uităm ce am visat. Și uităm ce am primit de la Dumnezeu pentru copiii noștri. Am visat că vor fi credincioși, strălucitori, că vor fi oameni spirituali care vor cunoaște personal pe Dumnezeu, oamenii care Dumnezeu va lucra creații minunate, oameni prin care Dumnezeu își va lărgi umbra pe pământ. Dar acum, cumva, tot ce doresc este măcar să nu plece, să nu se ducă în lume. Nu mai visez la oameni cu spirit strălucit și dedicat, arzând pentru Dumnezeu. Măcar să fie aici, măcar că nu fac nimic, că nu vor nimic, vrem noi pentru ei. Și încercăm cu disperare să-i ținem în lăuntru. Și cum încercăm? Am să vă spun cum încercăm să ne ținem copiii în casele noastre, în credința noastră și în bisericile noastre. Încercăm asta cu toate mijloacele posibile. Mai întâi încercăm cu forța. Ei sunt destul de mici la început ca să asculte. În familie avem anumite reguli și atâta timp cât ești aici le ții. Avem un anume orar, o anume comportare. La biserică trebuie să mergi cu noi, nu este opțional. Muzica pe care o asculți este aia pe care o aprobăm noi, prietenii pe care îi aprobăm noi, pe aia poți să, cu ei poți să vorbești. Nu sunteți destul de mari, încă sunteți doar copii, nu puteți să faceți voi deciziile astea. Și foarte bine faci când părinte ești, faci asta la o anumită vârstă a copilului. Nu pui peste copil imatur povara unor decizii pe care nu știe și nici nu le poate lua. Încerci să-i protejezi cu forța, cu autoritatea pe care o ai asupra lor. Foarte bine faci. În biserică cum încercăm asta? În biserică, în casa Tatălui Ceresc, avem și noi regulile noastre. Nu se cântă la chitară în biserică ca să nu luăm razna. Nu se bate din palme, nu se bea, nu se fumează la petrecerile bisericii, se vine cu cravata la cor și se vine cu rochia peste genunchi. Biserica nu este tabără de aia de obor în care fiecare să-și pună orice fel de marfă pe ea. Și lucrarea lui Dumnezeu nu se face la îndala portocala. Există în biserică autoritate, decizii care unii le iau pentru restul, există regulă și ordine, nu? Foarte bine faci. Dar apoi copiii cresc și biserica mai crește, se mai lărgește. Nu mai poți face chiar toate cu forța, dar poți întrucâtva să limitezi influența de afară. Încep să negociezi, adică spui, asta mai înghit, asta cât mai înghit, dar nu dincolo de linia cealaltă. Îmi dau seama că fata mea are acum tot felul de cunoștințe și prieteni pe care eu nu-i cunosc de la liceu. Nu-i poți opri pe toți, dar negociez. Ascultă, dacă mergi cu ei, trebuie să vii și în tabăra de tineri de la biserică. Îi spun, am înțeles că faci sport la școală, dar trebuie să cânti și în grupele de închinare din biserică. Îi zic, da, ai crescut, e adevărat. Poți veni la ora 10 acasă, însă trebuie să știu pe unde ai umblat. Negociez cumva, mai lași tu de la tine, mai lasă copilul de la el și așa îl ții în casa tatălui, în casa părintească, să nu plece în lume, să nu se nenorocească de tot. Faci ce poți pentru păzirea lui. Dar în biserică cum faci? Păi în biserică, în casa Tatălui Dumnezeu, ești lider în biserică, ești pastor, ești om, membru din comitet, ești diacon. Îmi dau seama că se poate, de fapt, cânta cu chitară. Și, la urma urmei, tobele, dacă bați în ele în mod echilibrat și ordonat și frumos, nu sună chiar așa de rău. pot negocia întrucâtva. Îmi dau seama că, deși cravata este ceva foarte frumos, nu este chiar așa importantă. Putem și fără cravată. Dar trag o linie când este vorba să las tineretul pe o pantă unde alunecarea nu se mai poate opri. Încerc să-i constrâng atât cât pot să-i constrâng. Nu puteți sluji în biserică dacă mergeți noaptea pe la baruri. Există o limită. Nu puteți să cântați la microfonul lui Dumnezeu aici, în biserică, dacă tocmai ați scos trabucul din gură. Există o limită la toate. Negociez câtva, cât ține de bunul simț, cât ține de limitele scripturii pe care o înțeleg. Negociez așa ca să nu împing afară pe cei tineri, pe cei care nu înțeleg tot și toate. Devin cumva mai maleabil în conducerea altora, mai puțin rigid. Încerc totuși să păstrez principiile de bază, fără să mă pierd în mii de reguli și de regulamente. Și încerc toate astea ca să țin familiile acestea tinerii, fără experiență în casa lui Dumnezeu, să le țin în casa Tatălui, alminteri să ne norocesc afară în lume. Să țin tineretul ăsta aici cât de cât, alminteri se strică în lumea de afară. Și apoi încercăm disperat să-i ținem înăuntru cu un fel de mită. Am încercat cu autoritate, am încercat cu negociere, încerc cumva să-i plătesc. Acasă spun fetei mele, băieților mei, uite cum e. Dacă ai ajuns la universitate, la colegiu, dacă îți alegi o universitate și un colegiu local aici în oraș, dacă locuiești în casă la mine, eu îți plătesc școala, mașina, telefonul, nu vei avea să faci împrumuturi. Dacă însă vrei să pleci în altă parte să te ruinezi, n-ai decât să te ruinezi pe banii tăi, eu de la mine nu vezi un ban. Te împrumuți, eu nu te ajut. Adică ce fac? Plătesc ca să-i salvez. Sunt copiii mei. Plătesc să-i țin în casa părintească, să-i ocrotesc. Le spun, nu-i nevoie să te lași de școală ca să lucrezi ceva necalificat, că îți trebuie un ban. Îți cumpăr eu o mașină. Dar am promisiunea ta că îmi vei spune pe unde umbli și cu cine umbli. Așa și că te ții de școală. Încerc și eu ce pot. Dacă este necesar, văr și lacrimi. Încerc să-i opresc stârnind mila lor cu privire la necazul pe care îl simt eu. Încerc ce pot să-i țin. În biserică sunt conducător și încerc ce pot să țin pe oameni împreună, să se înțeleagă. Vrei să cânți, te superi, pleci că nu cânți. Ok, cântă cât vrei. Vrei să predici, nu te pune nimeni? Uite cum facem, o dată pe lună predici și mă gândesc eu, predici chiar dacă o să adormim cu toții aici pe scaune, dar ce să faci? Trebuie cumva să te țin aici. Mai dai o încurajare, mai dai o poziție, o funcție, mai lărgești comitetul, faci comitetul de 30 de oameni în loc de 3, ca să intre și omul ăla care nu poate trăi dacă nu este în comitet, care simte că nu există dacă nu are o funcție oficială. Este adevărat, pare un pic de compromis, dar faci toate astea, să ții pe oamenii ăștia care se clatină așa ca o trestie în vânt, să-i ții lângă biserică, să-i ții lângă Dumnezeu. Faci ce poți să-i ții în casa Tatălui. Și în cele din urmă încerc ultimul efort. Vorbesc cu adolescenții mei din casă. Mă, băieților, de ce vreți să mergeți în lume? Pentru muzica aia? Păi eu ți-am interzis eu să asculți ce vrei. Ești băiat mare, nu o să spun eu ce să cânți și ce să asculți. Vrei să bei? Păi poți să bei și aici, n-am să mă uit eu în camera ta ce faci tu acolo. Nu stau să controlez și să filtrez la cine te uiți pe internet în camera ta. Nu te mai întreb ce prieten ai și ce faci cu ei, ascultă, nu te mai stresezi nici măcar să lucrezi, să înveți ceva, dar nu pleca de acasă că te nenorocești. Ce fac? Deschid ușile și ce poți face afară, poți face în casa părintească, în casa tatălui. Mă uit că băiatul meu, dacă pleacă, se nenorocește, săracul, n-are minte în cap nici cât o găină. Ce se va alege de el afară? Așa că dacă asta trebuie, aduc tot ce este afară în casă, Doar să rămână el acolo. În biserică, în casa tatălui meu, mă îngrozesc când tinerii pleacă. Măi, dar de ce pleacă? Păi pleacă pentru că generația asta bătrână este așa îngustă că le tot sare în cap și nu-i lasă să cânte ce vor. Nu-i lasă să se îmbrace cum vor. Nu-i lasă să trăiască tinerețea cum vor. Auzi ce au fost criticați că a fumat trabuce și au băut Johnny Walker, ăsta e whisky, la nu știu care petrecere de-a lor. Păi acum nu o să ne pierdem copiii și să-i gonim din biserică pentru o bere, pentru un trabuc, pentru un rock, pentru un boyfriend. Lăsați-i și pe ei să trăiască că, la urma urmei, aduceți-vă aminte, nici voi nu ați fost stâlp de biserică în tinerețe, nu? Și atunci ce faci? Deschizi larg ușile bisericii, a casei tatălui și facilitezi tot ce este necesar, ca ei să aibă tot ce căutau în lume, să aibă aici, în lăuntru bisericii. Nu trebuie să mai plecați, tot ce există afară, aduc în biserică. Să stea, să nu plece, că aici măcar mai aud ceva bun din când în când. Ce se întâmplă? Am uitat ce am primit de la Dumnezeu. Dumnezeu când ne-a dat copii, când ne-a dat oameni care au pășit prima oară în biserică, nu ne-a dat să facem din ei niște oameni cum se cade. Ne-a dat ca să-i conducem drept spre Hristos, spre cea mai strălucită ființă din univers. Să-i conducem spre mântuire și spre nașterea din nou. Să-i conducem cu exemplul vieții, cu cuvântul, cu rugăciune, cu post, cu lacrimi, cu imaginea lui Dumnezeu în ceea ce facem, în tot ceea ce facem. Nu-i vom mântui noi, noi nu putem mântui, dar noi îi vom aduce spre mântuire. Copilul meu trebuie să ardă pentru Dumnezeu. Trebuie să ardă, asta a fost de mult, mă gândeam, când eram mic. Dar acum nu mai vreau decât măcar să stea aici, am uitat. Asta se întâmplă adeseori cu orice părinte care are în inimă, în piept. Începe cu credință și cu nădejde, o nădejde de aia fără umbră de îndoială. Întrebați pe oricine are un copil sub 7 ani și o să vedeți ce planuri grandioase are pentru el. Și ajunge mai târziu să fie condus de frică. Cumva așa este un părinte, se teme pentru copilul lui. Am auzit pe unul spunând recent, băiatul meu este atât de devastat, atât mai nădăjduie să se căsătorească măcar cu o fată. Nu mai mă întreb nici cine este, să fie măcar de genul feminin. În timp mi-a venit să zâmbesc, dar după aia mi-am dat seama că e de plâns. Am uitat ce am visat, ce am vrut și am uitat ce a plănuit Dumnezeu. Din fericire pentru noi, Dumnezeu nu a uitat. Dumnezeu nu se teme și Dumnezeu nu-și pierde credința și dorința cu privire la copilul meu. Dacă eu uit ce a promis El pentru fiul meu, El unul nu uită. Și aici începe istoria noastră, care v-am citit-o, începe cu ceva șocant. Acum, nu este șocant că fiul vrea să vadă ce este dincolo de gardul care l-a înconjurat o viață, de un gard care parcă tot crește împreună cu înălțimea cu care crește el. Asta nu e șocant. Este șocantă însă atitudinea și reacția tatălui. Tatăl nu face nimic din ceea ce facem noi la disperare. Tatăl acesta din pildă nu forțează, nu constrânge, nu oferă ceva mită, nu varsă lacrimi în fața fiului, doar îi se va rupe inima. Nu pledează, nu spune un cuvânt, un argument. Nu doar că nu face nimic să-l oprească, dar nu vrea să-l oprească. Voi care sunteți părinți, puteți înțelege și accepta vreodată asta? Voi care sunteți păstori și lideri de biserică, puteți înțelege asta? Nu vrea să-l oprească, vrea să-l lase să plece. Și era așa de ușor să-l oprească, că fiul zice, dăm partea mea. Păi care partea lui era acolo? Nu era nimic a lui. Poate după moartea tatălui, dacă tatăl făcea un efort în testament să-i lase și lui ceva, alminter totul venea la fiul cel mare. Partea pentru fiul cel mic nu era absolut nimic. Tatăl putea simplu să-i zică, dragule, dacă vrei să pleci să te distrugi, nu o faci pe banii mei. Dar tatăl ăsta vrea ca fiul să plece și să se prăbușească. Acum, este posibil așa ceva? Voi care sunteți părinți, puteți accepta, închide ochii și uite-te, privește-o pe fiica ta în mintea ta. Poți să accepți ca fiul vostru, fiica voastră să plece în lume, unde știți bine că se va prăbuși moral, intelectual și fizic. Poți dori cu adevărat asta? Voi care ați muncit în Biserica lui Hristos, după efortul și după inimă și cheltuială, puteți vrea cu adevărat ca omul ăsta să plece? Ca tinerii ăștia să se ducă? Ca familia asta să-și ia jucăriile să plece fără să mai salute măcar? Înțeleg că puteți accepta dacă nu aveți de ales. Dar să vreți așa ceva? Să mai facilitați voi asta? Să plece pe cheltuiala voastră? Să-i ajutați să se cane în lume? Să-ți ajuți fiul să plece din biserică, din credință și din lumea pe care ai construit-o cu atâta iubire și cu atâta muncă? Eu, care sunt tată a 4 băieți și slujesc și eu așa cum pot în biserică, vă spun că puteți să vreți și vă mai spun mai mult că trebuie să vreți. Pentru că, în ultima instanță, ce vreți de fapt? Vreți mântuirea copilului, vreți un tânăr care iubește pe Dumnezeu, unul care să ardă pentru Hristos și dacă este necesar, să se prăbușească ca să se poată ridica din nou. Pavel a fost mare și tare pe când se numea Saul și credea că face ceva pentru Dumnezeu și nu știa că era o scârbă și era o teroare. Și înainte să devină apostolul neamurilor al nostru, a trebuit să se prăbușească. David a știut că este alesul lui Dumnezeu, doar profetul Samuel l-a uns. A văzut semnele lui Dumnezeu cu el, dar nu a știut cine este până nu s-a prăbușit. Psalmul 51 cântă grozav despre moartea și despre învierea lui David. Moise a crezut că este cineva, era fiul lui Faraon. În calitatea asta putea elibera pe cine vroia și a ajuns eliberatorul și liderul cel mai mare după ce s-a prăbușit, după ce a fost izgonit, după ce aproape a uitat tot ce visase. Sunt cei ce trec din nevinovăție în sfințenie așa ca prin somn. Trec din copilărie la naștere din nou, fără furtuni mari, fără căderi, fără șocuri. Așa a fost Iosif din Vechiul Testament, un băiat bun de când era mic și așa a rămas până la moarte. Dar majoritatea nu se nasc așa. Majoritatea se nasc cum este orice naștere, cu durere, cu strigăte și cu lacrimi. Ce vreți pentru copilul vostru? Ce cereți lui Dumnezeu? Vă întreabă Dumnezeu azi, ce vrei? Vrei mântuirea lui sau vrei doar să fii acolo o mobilă în casa părintească, în biserica lui Dumnezeu? Tatăl din pilda asta, capul familiei, capul bisericii, nu face un pas, nu spune o șoaptă să-l oprească, nu forțează, nu constrânge, nu negociază, nu plânge, nu schimbă casa și regulile ca fiul să se simtă bine acolo. Nu îi spune, dragul tati, îți aduc eu petrecerile în casă, femei destrăbălate, băutură, fumat, muzică, distracție, stai mă băiete aici, unde vrei să mergi? Asta nu face. Și scrie foarte bine în pildă că nu face asta. Pentru că mai târziu, fiul cel mare îi reproșează. Tată, o viață întreagă eu ți-am slujit și nu m-ai lăsat să fac o petrecere aici cu prietenii mei. O petrecere. Am stat o viață întreagă, nici o petrecere. Tatăl, părintele casei, liderul bisericii, nu a deschis ușa, nici măcar nu a crăpat ușa să facă loc lumii să intre acolo. Nici o singură dată n-a fost o petrecere ca în lumea de afară, în casa lui. Tatăl îi dă banii copilului, bani cu care el avea să se distrugă. Cum de face el asta? Toată asta are doar o singură logică. Tatăl știe ce a semănat în inima fiului. Fiul a trăit o viață în casa tatălui, în casa părintească. A trăit o viață în biserica asta. El știe ce a semănat acolo. Zi de zi, seară de seară, povestire cu povestire, predică cu predică, cântare cu cântare, adunare de rugăciune cu adunare de rugăciune, post cu post, știe ce a semănat în fiul său. E adevărat, fiul său este astăzi atras spre o lume pe care nu o cunoaște, despre care știe doar din reclame de la televizor și din prostiile pe care le-a auzit la universitate de aici, din Portland, care știe ceva de la prietenii pe care nu-i cunoaște cu adevărat. El crede că știe ceva. Însă tatăl știe ce știe. Tatăl știe ce a primit de la Dumnezeu, știe ce a semănat cu lacrimi și știe că oricine seamănă cu lacrimi sămânța lui Dumnezeu va secera odată cântând. Auziți? Va secera cântând, nu va secera oftând, ci cântând și dansând și strigând de bucurie. Înțelegeți asta? Tatăl de aici vrea să cânte. Vrea să petreacă, vrea să danseze de bucurie la nașterea din nou a copilului său. Nu vrea pe unul în casa lui care tot timpul să se uite cu jind afară, crezând că toate idioțenile de afară sunt de dorit. Vrea să petreacă cu adevărat, să cânte, să mănânce cu fiul său născut din nou. Și din pricină că vrea asta, îl lasă să se ducă, să se prăbușească, să dea faliment, ba chiar îl ajută. Așa este credința. Apare când nu vezi, când nu vezi ce vine să urmeze, când nu știi ce va fi. Pentru că ceea ce se vede nu are nevoie de credință. Credința apare când un cuțit îți trece pe inimă, când o sabie străpunge sufletul, când fiul tău vine și îți spune că nu mai crede nimic. Când fata ta vine la tine și zice că vrea să plece din biserică și din casa ta. În șocul ăla, în durerea aceea, se ridică aceste trei uriașe, năpraznice, de neclintit. Se ridică credința și nădejdea și iubirea. Se ridică credința, știu ce mi-a promis Dumnezeu. Știu ce a pus El în casa noastră. Știu de prezența Lui reală acolo. Se ridică nădejdea, știu ce s-a semănat în fiul meu. Știu că sămânța de sub pământ astăzi e acoperită, nu se vede. Dar la primăvară va apărea un firicel subțire și la vară va fi un spic care va rodi 30, 60, va rodi 100 de ori. Iubirea, focul ăla care îmi dă puterea să aștept, să plâng în taină, să mă rog, să postesc. Și exact ca tatăl din istoria asta să privesc neîncetat în lungul drumului. Nădejdea îmi șoptește că poate va veni mâine. Prietenii mei îmi spun că sunt vești proaste despre el. Mintea îmi spune că nu vine. Nădejdea îmi șoptește că poate mâine vine. Iar credința îmi spune altceva. Credința îmi spune, du-te și fă un inel. Mă duc să ordon un inel și ăla îmi spune, dar pentru cine este inelul? Îi zic, uite, fă un inel așa, cam pe degetul la fiul meu, ăla mai mic. Păi fiul tău mai mic a plecat. Nu este treaba ta dacă a plecat. Tu fă un inel. Fiul meu a plecat, dar știu că vine. Uite, mă duc și am grijă, nu stau degeaba în timp ce el e plecat. Mă duc și ordon un costum nou de haine. Uite, un pic mai strâmt așa că a mai slăbit, n-a prea avut el ce mânca acolo unde a mers. Dar un costum de haine bun, din cea mai bună stofă, pentru că fiul meu va veni înapoi. Nu stau degeaba în timpul ăsta, îngraș cel mai bun vițel. Și am nițel timp să îngraș vițelul ăsta, că trebuie să mă pregătesc de cea mai grozavă petrecere. Am să cânt ce nu-mi trece prin cap, că am să dansez de bucurie și am să pun haina pe umerii lui cu mâinile mele și inelul în deget cu degetul meu. Știu, vine ziua când fiul care era mort și în casa mea, era mort și în lumea de afară, dar azi va veni înapoi cu adevărat viu. Vine ziua când ce a visat Dumnezeu pentru el și ce ți-a promis ție de mult, de mult, de mult, se va împlini. Va străluci fiul meu, nu doar va respira. Va trăi cu adevărat. Și ce să vezi când tânărul nostru ajunge în cea mai adâncă groapă, în noaptea aia cea mai grea a sufletului, când s-a prăbușit sub standardul și sub nivelul porcilor, când a ajuns la capătul puterilor, apare ceva în mintea și în inima lui. Ce apare? Apare ce s-a semănat ani și ani de zile. Apare lumea aceea în care a crescut, vocile pe care le-a auzit, exemplele de viață pe care le-a trăit și apare fața tatălui care azi așteaptă privind în lungul drumului. Aha, în casa tatălui meu. Știu astăzi, prima oară, cu adevărat, cine sunt. Cu adevărat azi sunt născut din nou, sunt fiu al tatălui. Sunt fiu. E adevărat, nu voi cere să fiu fiu, că nu mai am drept. Dar mă voi duce și voi zice cel mai formidabil cuvânt pe care fiecare dintre noi l-am spus în ziua aia când Duhul Sfânt ne-a copleșit, pe care fiecare dintre noi îl vom șopti în ziua aceea grozavă de la urmă. Voi spune un cuvânt grozav. Ava, tată. Și dacă voi zice tată, atunci orice va veni după cuvântul ăsta va fi primit. Apare din nou lumea care a fost sădită. Vă aduceți aminte? Zi cu zi. Săptămână de săptămână, adunare de adunare, predică după predică, cântare după cântare, post după post, nu au fost degeaba, dar ca să văd ce am avut, a trebuit să cad. Mă voi scula, mă voi întoarce, voi cădea în genunchi și voi zice, tată. Oh, și același Dumnezeu care a vegheat credința tatălui, care l-a făcut pe tatăl să-și smulgă inima din piept și să-ți deschidă ușa când să pleci pe ușa afară, care a ținut nădejdea și iubirea lui, același Dumnezeu pregătește și ridică din noroi pe fiul care astăzi se naște din nou. Ce avem noi astăzi atunci de făcut? Păi asta depinde de unde suntem în istoria scrisă și în istoria nescrisă a povestirii acesteia. Depinde ce este astăzi pentru noi. Sunteți părinți noi, aveți copii mici. Sunteți slujitori în biserică, aveți oameni care au intrat aici fără să știe mare lucru, copilași. Ați început istoria asta mult, mult mai devreme decât este aici relatat în Scriptură. Sunteți cu mulți ani înainte de șoc, înainte de cutremur. Acum sunt toate așa de frumoase, copiii sunt așa iubitori, plini de surprize plăcute, plini de râs, de cântec. Aveți ceva de făcut. Aveți ceva de făcut pentru mulți, mulți ani, dar foarte scurți ani. Aveți de semănat. Aveți grijă că asta este tot, tot ce va aduce înapoi într-o zi pe fiica ta și pe fiul tău. Ceea ce semeni azi, picătură cu picătură, sămânță cu sămânță, rugăciune cu rugăciune, lacrimă cu lacrimă, predică cu predică, cântare după cântare, asta vei secera mai târziu, fără îndoială. Ai ceva de făcut. Ai de construit o lume pentru fiul tău, pentru cel nou din biserică. O lume care să se ridice în mintea și în sufletul lui în ziua aia neagră, când se va ciocni de ultimul zid. Acum, în timpul ăsta, este singura perioadă când poți semăna. Ai mare grijă ce faci, cum faci, ce ești, cum ești, ce spui și cum spui. Să nu cumva să stai degeaba. Este timpul când se construiește drumul care îl va duce într-o zi înapoi pe copilul tău. Să nu te pierzi în ceea ce nu contează. Ai de construit cu Dumnezeu o lume care să-i strige în urechi și în inimă chemarea în ziua aceea a cercetării. Poate că trăiești o altă zi a povestirii. Au trecut ani și copiii au crescut, au început să privească nițel dincolo de gard. Parcă tinerii din biserica ta vor mai mult lumea decât biserica. Te uiți la orizont, vin nori, vine furtuna. Ai mare grijă ce faci. Este foarte important și ceea ce faci și ceea ce nu faci acum. Cât vei negocia? Cât plătești? Cât deschizi ușa ca să faci casa ta să semene cât mai mult cu lumea? Ca să faci biserica ta să semene cât mai mult cu strada de afară? Ai mare grijă când ziua când cel iubit se prăbușește, el să aibă o lume în mintea și în inima lui, o lume diferită unde să se întoarcă, să vadă o deosebire, diferență, să-și aducă aminte că casa tatălui său era cu totul altceva decât o troacă de porci unde a ajuns. Dacă a ajuns la troaca de porci din lume și tot ce-și aduce aminte este troaca de acasă, nu are unde să se mai întoarcă. Ai mare grijă cât lași elasticul să se întindă. Poate trăiești o altă zi din poveste. A început pilda asta chiar pentru tine. A venit ziua aceea de șoc, de cutremur. Ai ceva de făcut. Strânge la piept credința, nădejdea și dragostea. Știi doar cine a început această bună lucrare în inima ta și în inima copiilor tăi. N-ai început-o tu, n-ai inventat-o tu, n-ai creat-o tu. A început-o Dumnezeu și a început-o Hristos pe cruce. Știi cine a început-o și știi cine o va duce la bun sfârșit. Ai ceva totuși de făcut. Poți plânge, te poți ruga, poți posti și poți aștepta. Și, Doamne, mai poți face ceva. Ceva ce numai credința poate. Te poți pregăti de o petrecere cum nici nu ai visat. Frate, dragă soră, dragă, dacă ai semănat sămânța lui Dumnezeu, dacă ai construit cu el umăr la umăr, orice ar fi astăzi, pregătește-te de cântat, de dansat, pregătește-te de ospăț și de o bucurie mai mare decât îți poți imagina, pentru că dincolo de nor vine spre tine un val de lumină și de căldură și să vrei și nu vei putea scăpa de petrecerea care te așteaptă, de cântările care îți vor ieși de pe buze și din inimă, pentru că așa este viața de credință. Așa este viața cu Dumnezeu. Așa a fost istoria lui Isus și așa a fost istoria lumii. Și în Epistola după Romani scrie că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pentru noi, pentru voi, toate se termină cu cea mai formidabilă petrecere pe care a văzut-o universul ăsta. Mă așteaptă, nițel. Amin.